हेलो
हेलो,
हेलो हेलो, क्या बता
बता।
जी अब्दुल हलीम जी,
ये saya kenapa dulu?
saya ada isi deras autocar kedai kereta dekat Suramai, nak buat pengesahan sedikit boleh?
Okey, boleh boleh.
Jadi boleh saya tahu, Encik kawan kepada Encik Muhammad Hishamuddin Elmi bin Hazan, betul?
Ya betul, saya kawan saya.
Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik yang sekarang?
Oh, alamat saya tinggal sekarang kampung Datuk Keramat.
Kampung Datuk Keramat.
Okey, 54200 Setiawangsa, Kuala Lumpur.
54200 Setiawangsa, Kuala Lumpur.
Ya betul.
Nombor rumah tu ada?
Nombor rumah lorong kiri 6.
Lorong kiri, lorong kiri 6.
Ha.
Lorong kiri 6. Okey. Alright, jadi itu sahaja. Terima kasih.
Okey, sama-sama.
Okey.